Saimā jau arī šobrīd notiek saruna rants ar pašvaldībām. Ir katrā komisijas sēdē uzstājās pašvaldības, par kurām tad reformas piedāvājums ir. Katrām ir iespēja paust savu viedokli. Saimas deputāti pēc tam uzklausošo ziņojumu izvērtē un balso par pozīciju, kur viņi atbalsta. Tā kā es teiktu, ka es neredzu nepieciešamību neko mainīt. Manuprāt, mēs pilnā apmērā gan valdības procesā, gan saimas procesā esam ievērojuši Eiropas vietējo pašvaldību hartu. Administratīvā reforma ir vērtēta gan pagājušā gada Eiropas komisijas tā sauktajā semestra ziņojumā, arī šī gada semestra ziņojumā būs vērtējumi šai reformai. Ir vērtēta no OECD eksperta puses, un šie publiskie starptautiskie ieteikumi faktiski pilnīgi pretēji tam, ko saka pašvaldības savienības lobby organizācijas eksperti. Pilnīgi pretējā virzienā, norādot to, ka šie reformi ir nepieciešami un ka faktiski pat apbrīnojot to, ka Latvija šādu reformu veic.